Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan jadi sempurna. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, hari ini tepatnya tanggal 5 Jumadil Ula 1438 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 2 Februari 2016 kita berkumpul di rumah saudara kita Abdul Hakim bin Zaki bin Salim Basalamah dalam rangka tasyakuran akikah putri dan cucunya. Nah, putri yang bernama Nabila dan cucunya yang bernama siapa nama cucunya? Khansa. Nah, Khansa bin Riki Rifki. Khansa bin Rifki bin Ali Abbad hafizahumullahu tabaraka wa ta'ala, berbincang tentang anak. Jemaah, anak adalah salah satu nikmat yang sangat agung sekali yang Allah berikan kepada hambanya. Mereka adalah anugerah ilahi yang tidak mungkin seorang bisa mendapatkan anak kecuali dengan izin Allah Jalla Jalaluh. Sebagian orang Allah kasih anak, sebagian orang Allah kasih semua anaknya lelaki, dan sebagian lainnya ada yang Allah kasih anak perempuan. Yang memiliki anak lelaki ingin punya anak perempuan, yang punya anak perempuan ingin punya anak lelaki. Tapi sampai mati, nah, kalau Allah tak kasih, tidak akan apa. Dan sebagian orang Allah jadikan mereka mandul, tidak punya anak sampai mati. Di surat Asy-Syura ayat 49-50 Allah mengatakan, lillah mulkus samawati wal ardh, sesungguhnya milik Allah kerajaan langit dan bumi semuanya. Maka tidak layak seorang hamba sombong atas apa yang dia miliki, apa saja, kecerdasan, ketampanan, kecantikan, kekayaan, kesehatan, itu semuanya milik Allah Jalla Jalaluh. Hari ini, detik ini Allah mau ambil, Allah ambil. Jangan itu jangan. Kita melihat satu kampung hilang dari muka bumi. Kita lihat 200 ribu umat manusia yang hidup di pinggiran Aceh, semuanya hilang dan rumah-rumah mereka, mobil-mobil mereka hilang. Kejadian yang terdekat kemarin di Pidijaya, 100 orang lebih meninggal dunia dalam hitungan detik. Apa sebenarnya yang kita miliki? Lillahi mulkus samawati wal ard. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur. Sebagian orang Allah anugerahi, Allah itu al-wahhab, Allah kasih anak-anak laki-laki. Sebagian Allah kasih anak-anak perempuan. Au yuzawwijuhum dhukranan wa inathan. Atau sebagiannya Allah kasih anak laki dan perempuan. Wa yaj'alu man yasha' aqima. Innahu alimun adib. Kata Allah, sebagian orang Allah jadikan dia mandul. Kenapa Allah jadikan dia mandul? Mungkin sebagian kita bertanya, kenapa fulan anaknya laki semua? Kenapa fulan anaknya semuanya perempuan? Innahu alimun adib. Dia itu Allah Jalla Jalaluh, dia itu maha mengetahui, dan dia mampu menjadikan seapa yang dia mahu. Artinya kita enggak boleh intervensi dalam takdir ilahi. Engkau hamba, engkau budak, nyawa pun engkau tidak memiliki. Maka Allah ingatkan, innahu alimun qadir. Ayat ini memberikan pesan buat kita agar kita menerima takdir ilahi. Kalau ternyata aku ditakdirkan memang tidak punya anak sampai mati, mungkin itu yang terbaik untuk kehidupanku. Bisa jadi kalau punya anak, anaknya durhaka. Bapak-bapak, ibu-ibu ingat dengan kisah Khadir dan Nabi Musa alaihissalam. Ketika bertemu dengan anak-anak seorang bocah, langsung dibunuh tuh bocah. Kenapa dibunuh? Nabi Musa mengingkari perbuatan itu. Apa kata Khadir? Fa ammal gulam, wa ammal gulam, fa kana abawahu mu'minin, fa khashina an yurhiqahuma tughyana wa kufra. Tuh anak, bapak ibunya orang yang beriman, orang soleh, tapi anaknya durhaka, gak benar. Bisa jadi anaknya ini membuat orang tuanya jadi kafir dan melampaui batas. Allah bunuh tuh, Allah kirim Khadir untuk membunuh tuh anak. Dan Allah akan kasih ganti yang lebih baik daripada anak. Jadi semua ada hikmahnya. Apapun kejadiannya, yang anaknya semua perempuan ada hikmahnya. Mungkin tuh anak-anak akan menjadi tameng buat orang tuanya dari api neraka. Mereka mungkin yang gak punya anak juga, itu akan menjadi amal buat dia. Banyak amal yang bisa dia lakukan demi untuk meraih surga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mungkin sebagian akan mengatakan, Ustaz, hidup ini kurang indah tanpa hadirnya anak-anak di dalam rumah tangga. Iya, itu kita kalau melihat nikmat anak itu, lihatlah saudara-saudara kita yang tidak punya anak. Mungkin kau akan berpikir, siapa yang akan mendoakan dia? Siapa yang akan terus mengamalkan amal kebajikan untuk kedua orang tuanya? Hadhihi zinatul hayatid dunya. Allah mengatakan, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Nah, bahkan sebagian menyebut anak itu belahan hatinya. Anak itu adalah belahan jiwanya. Dan orang tua siap melakukan apa saja untuk anak-anak. Tapi ingat, nah, kita lihat ini salah satu anak-anak, Yusuf. Nah, tapi Allah mengingatkan, jangan sampai orang tua itu diazab sama anaknya, karena anak ini menjadi fitnah, menjadi ujian dan cobaan buat orang tuanya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharu. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada sebagian dari pasangan hidup kalian, dari istri-istri kalian, dari anak-anak kalian, yang mereka merupakan musuh buat kalian. Ingat, musuh. Allah mengatakan aduwwan lakum, musuh. Sebagian anak kita musuh. Nah, buat orang tuanya iya. Sebagian pasangan hidup kita musuh buat kita. Nah, fahdharuhum, kata Allah, hati-hati kau menghadapi mereka. Hati-hati. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim. Kalau engkau memaafkan kesalahan mereka, kalau engkau tidak memberikan sanksi atas kesalahan mereka, kalau engkau tidak mengampuni dosa-dosa mereka, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Bagaimana anak bisa menjadi musuh buat orang tuanya? Kalau mungkin orang tua mengatakan, aku kalau buat makan cukup, gak perlu aku melakukan riba, gak perlu aku menipu, gak perlu aku melakukan hal-hal yang haram, gak perlu kalau buat makan. Tapi kenapa engkau mencuri buat anak-anak? Dan kalau kita lihat, kebanyakan kita lelah bekerja bukan buat dirinya sendiri. Nah, anak hadir mulai kadang kalau berpikir, ah, ini buat masa depan anak. Yang kita sedekahkan dan yang kita sisakan untuk anak kita lebih besar mana, jemaah? Padahal kita tahu, yang kita sedekahkan itu yang akan menemani kita sampai kuburan. Sampai kuburan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan yatba'ul mayyit salah. Dua pulang. Anakmu pulang, enggak ada anak yang baru meninggal. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ingat, bukan dari kelaparan. Bukan dari kebodohan. Kadang-kadang orang tua bingung kalau anaknya enggak bisa baca. Enggak apa-apa enggak bisa baca, yang penting dia bisa sholat. Dia bisa baca Quranul Karim. Mungkin anakku enggak lulus SD, enggak apa-apa. Enggak lulus SD, enggak apa-apa enggak lulus SMA, enggak apa-apa enggak punya ijazah. Tapi asalkan dia punya iman yang bisa dia bawa ke kuburan. Pertanyaan di kuburan itu cuma tiga yang akan ditanyakan. Man rabbuk? Man nabiyuk? Wa ma diyuk? Siapa rabbmu? Apa agamamu dan siapa nabi? Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai itu anak ketika ditanya enggak bisa jawab. Dia mengatakan, bapakku enggak pernah ngajarkan kepada aku tentang ini. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jamaah kalian, andai kata rumah ini kebakaran, semoga Allah menjaga rumah ini. Semua akan berusaha menyelamatkan anakku. Dibawa keluar. Barang-barang ditinggal. Yang penting anakku selamat. UN, ya di lesin matematika, bahasa Indonesia atau IPA yang lainnya, bayar mahal. Pas guru ngaji, ketika minta bayaran mahal, apa kata dia? Masya Allah, kok mahal? Sama. Kok untuk pelajaran umum yang anakmu tidak akan ditanya di kuburan, kok bayar murah? Kok bayar mahal? Sedangkan untuk amal yang akan dibawa sampai ke kuburan, orang tidak mau bayar mahal. Ya mahal. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan kalian akan ditanya apa yang kalian pimpin. Kembali kepada ayat tadi, apa makna menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka? Para ulama menjelaskan, alimuhumul Islam, ajarkan kepada mereka tentang agama Allah, kenalkan kepada mereka Allah Subhanahu wa ta'ala, ajarkan adab, wa'adibuhum, adab-adab, etika-etika sebagai seorang muslim. Maka pada kesempatan kali ini kita semua bersyukur, terima kasih kepada Allah atas lahirnya salah seorang umat Nabi Muhammad SAW yang bernama Khaisah binti Rizki Abdan. Kita bersyukur kepada Allah, tapi perlu diingat orang tua, kewajibannya bukan hanya memberikan baju buat anaknya. Orang tua senang anaknya pakai baju yang bagus. Orang tua senang anaknya pakai baju yang bagus. Tapi dia juga harus berpikir bagaimana anakku pakai baju yang bagus terus ini kelak sampai pada hari kiamat. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, di antara pendidikan yang harus diajarkan kepada anak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bisalahi sab'in." Perintahkan anak kalian sholat li sab'in, mulai umur 7 tahun. Perintah. Jadi orang tua kalau anak yang 7 tahun enggak nyuruh, nanti pada hari kiamat akan ditanya. Mungkin dia akan menjawab, "Ya Allah, anakku belum baligh. Belum wajib dia sholat." Nah, memang dia belum wajib sholat, tapi kau wajib nyuruh dia sholat. Pertanyaannya buat bapak, kenapa kau sebagai bapak tidak nyuruh dia sholat? Padahal sudah diperintahkan, muru auladakum, suruh anak-anak kalian sholat ketika umur 7 tahun. Sebelum 7 tahun diajak. Orang tua ngajak anaknya sholat, dibawa nak, kompor. Bawa ke rumahnya Allah, kenalkan anak ini bahwa di dunia ini ada tempat yang paling dicintai Allah. Namanya itu masjid. Kenalkan. Mungkin dia tanya, abah kenapa kok sholat di masjid, kok bukan di rumah? Nina, di Jember semua, tempat yang paling mulia adalah rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenalkan dia. Dan kenalkan kepada anak itu, tempat yang paling dibenci sama Allah di muka bumi adalah pasar. Sehingga anak itu juga tahu, oh ini rumahnya Allah. Ajarkan bawa ke masjid. Kenalkan dia sholat, datang. Itu diajak sebelum 7 tahun, setelah 7 tahun disuruh.
Sampai kapan disuruh?
Sampai umur 10 tahun. Orang tua enggak boleh pakai kubur. Enggak boleh pakai pecut. Wadribuhum 'alaiha li'ashrin. Ketika umur 10 tahun enggak salat, nah, orang tua boleh main pukul sama anaknya.
Itu perintah.
Mungkin sebagian orang mengatakan, Ustaz, sekarang ada gaya pendidikan model baru, yaitu enggak boleh dipukul anaknya. Kita katakan anaknya muslimin, kita umat Islam, dan kita bangga dengan hadis ini. Enggak perlu malu antum. Karena barat itu, orang-orang kafir sampai sekarang yang mereka memerangi hukuman mati, sampai hari ini mereka masih memperlakukan hukuman mati. Amerika sendiri yang menjadi corongnya hak asasi manusia, sampai hari ini masih menerapkan hukuman mati. Maka kalau kita lihat hasil penelitian manusia itu berubah. Nanti ada, oh ternyata gak cocok. Begitu pula pendidikan. Yang paten adalah yang dijadikan oleh Allah, dijadikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian fariqu bainahum fil madajid, tempat tidurnya harus dipisah kalau sudah umur 10 tahun. Sudah mulai nih, mereka sudah tahu sama aurat. Anak-anak 10 tahun ini enggak boleh digabung ke di atas satu ranjang, nanti dipisahkan. Ini salah satu bentuk orang tua menyelamatkan anak. Dan salah satu bentuk syukur orang tua, aqiqah. Ini termasuk syukur. Para jamaah, orang mau punya anak harus bayar mahal. Periksa ini, periksa itu, berangkat ke Singapura, masa aqiqah gak mau? Aqiqah berapa sih? Di sini ada yang biasa jualan kambing. Abdullah, tinggal aku. 2,5. Gede.
Anak sapi dong. Anak sapi
lah. Enggak, yang umur 6 bulan kalau dibahas berapa? 1 juta. 1 juta cukup, 800. Nanti jangan nanti tidak sah ini. Umurnya 6 bulan. Tawa. Nah takut kan yang kalah kambingnya itu, kita kalau percaya sama yang jualan. Umur berapa? 7 bulan badan sih 5 bulan. Itu hati-hati, ada ukurannya. Kalau kurban sama dengan kurbannya itu, kenapa kita yang punya anak kok gak akibat? Ustaz, kan tidak wajib. Naam, tidak wajib. Pendapat yang rajih, akibat tidak wajib. Tapi kenapa kok tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dikasih anak, kok cuma butuh uang 2 juta kok potong ambil itu sebagai bentuk syukurmu kepada Allah. Sedangkan kalau anakmu sakit dan dokter ngomong ini harus keluar duit 10 juta. Kau bayar 10 juta? Dibayar. Untuk lahiran anak diminta 15 juta, dibayar 15 juta. Tapi ketika engkau potong kambing lillahi ta'ala, kadang-kadang kau berat. Subhanallah. Kau beli HP yang mahal bisa, beli yang mahal bisa. Pas urusan beli kambing untuk akikah anaknya tidak. Itulah jemaah mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan hari ini. Pada intinya, anak itu adalah nikmat dari Allah. Dan anak itu perhiasan dunia. Tapi anak itu juga fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Fitnah ujian buat orang tuanya. Jangan sampai orang tuanya gagal dalam mempertanggungjawabkan anaknya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan anak-anak kita bisa menjadi musuh buat kita. Bagaimana kita menyikapi? Mengikuti bagaimana Rasulullah SAW menyikapi itu semua. Jangan sampai anak ini membuat orang tuanya makan yang haram, membuat orang tuanya mencuri, membuat orang tuanya meninggalkan sholat, membuat orang tuanya sholat. Ada kala kita ini kalau untuk urusan anak siap semua. Tengah malam bangun. Anak minta diantar ke rumah sakit, bangun. Pas urusan tahajud, gak pernah bangun. Subhanallah. Untuk anak kau bangun. Tapi ketika tahajud minta sama Allah, kau gak mau bangun. Maka itu termasuk ujian buat kita. Akan ditanya semuanya. Dan Nabi Ibrahim AS sebagai contoh buat kita. Bagaimana Nabi Ibrahim dipisahkan dari anaknya AS. Ketika ada mulai kecondongan kepada Nabi Ismail, Nabi Ismail dipindah ke Makkah. Dan Nabi Ibrahim harus merasakan sedihnya berpisah dari anak. Tapi karena beliau adalah Khalilullah, maka beliau lulus dalam ujian itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Sebagai penutup, ana bacakan firman Allah di surat Al-Munafiqun ayat 9. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai kalian dilalaikan oleh harta kalian, oleh anak-anak kalian dari zikrullah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dari membaca Al-Qur'an Karim, dari salat, ya. Barang siapa yang melakukan hal itu, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau kiranya ada pertanyaan, mungkin ada waktu 5 menit. Nah, baik, apa pun, kalau kiranya ada jamaah hadis yang ingin bertanya, tolong.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau belum melaksanakan akikah pada saat itu bertepatan dengan hari raya Kurban, mana yang lebih diprioritaskan? Syukran.
Ya, ini ada pertanyaan yang menarik. Yang pertama, akikah itu sunnahnya dipotong di hari ketujuh. Jadi sunnahnya dipotong di hari ketujuh. Ketika anak itu lahir tanggal 1 Dzulhijjah. 1, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi nggak sampai dia Idul Qurban. Tapi kalau umumnya lahirnya tanggal 5 atau tanggal 3, itu bisa jadi akikahnya, hari akikahnya bertepatan dengan Qurban. Mana yang harus diutamakan lebih dahulu? Memang ada khilaf di antara para ulama, boleh enggak meniatkan dua? Artinya kita sembelih akikah pada tanggal 10 Dzulhijjah itu sebagai akikah dan sebagai kurban kita. Sebenarnya ulama membolehkan hal itu karena dua amal ini sama-sama sunnah. Tapi ada sebagian yang mewajibkan, sehingga tidak mungkin yang sunnah menggantikan yang wajib. Tapi intinya, mana yang lebih diutamakan lebih dahulu? Sepertinya yang diutamakan kurban.